Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум і самыя важныя падзеі дня волі чацвярга 25 сакавіка. Які ён? Першы плён галасавання, ініцыянаванага Ціханоўскай. Размова з Франакам Вячоркам.
У траўні мы зможам пабачыць ужо нешта, што можна зваць палітычнымі перамовамі.
Краіны Балтыі ўвялі чарговы пакет санкцый супраць беларускага рэжыму.
Гораздо легче прыняць пакет санкцый на нацыянальным уровні і дальше прадвигаць его для утверждения на другие страны. Но это очень сильный шаг.
Что значит для беларусаў дзень волі? Меркаванне эксперта.
Беларусам неабходна было зрабіць гэты крок. Яшчэ і таму, што калі б не было гэтага зроблена, то бальшавікі проста не стараліся ствараць нейкую, нават маленькую, але савецкую Беларусь.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 сакавіка свабодныя беларусы святкуюць дзень волі. Еўрарадыё натуральна віншуе вас з гэтым святам. Да віншаванняў з гэтай нагоды таксама далучылася і нацыянальная лідарка Святлана Ціханоўская. Праўда, апынулася, што сёлета яна святкуе дзень волі ўпершыню.
Это не было для меня чем-то большим. Я видела, что особенно на столетие люди выходили, и тогда было понятно, что это что-то очень замечательное, потому что людей уже тогда били. Это понятно, что люди, которые шли уже тогда против режима. И на самом деле я очень благодарна тем людям, которые смогли сохранить этот праздник, которые его праздновали каждый год. Это то же самое, что и с белорусским языком. Если бы не наши бабушки с дедушками, если бы не поэты и художники, которые пытались как-то сохранить вот этот белорусский язык, то он бы мог уже исчезнуть. И сейчас происходит, я бы сказала, возрождение нации. Люди уже не воспринимают как-то белорусскую мову негативно. И то же самое и с Днем Воли. В этом году вся Беларусь узнала про День Воли. Я уверена, что многие начали изучать историю, откуда пошел День Воли, как мы когда-то, 103 года назад, обрели эту независимость, задекларировали независимость. И, конечно, в этом году этот праздник имеет особое значение, потому что вольный белорус – это свободный белорус, а наши люди, белорусы, в этом году, начиная с лета, да, и до сих пор чувствуют себя свободными, как никогда. Свобода в сердце, свобода в умах, и от этого уже никуда не денешься. Мы это чувство уже от него не избавимся. Это возрождение каждого белоруса, и это просто, это ощущение надо усиливать. К сожалению, нам за это надо бороться сейчас. Вот. А понятно, что режим борется за то, чтобы задавить нас это чувство. Они танками борются против мармеладок, против символики и флагов, но невозможно бороться против того, что внутри у каждого человека.
25 сакавіка на ўрачыстым прыёме з нагоды Дня волі прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа павіншаваў беларусаў з вялікім святам незалежнасці і пажадаў беларускаму народу перамогі. Што было на сустрэчы, а гэта, аказваецца, была першая сустрэча онлайн Ціханоўскай і Наўседы, нацыянальная лідарка распавяла каналу «Страна для жизни».
Это была моя первая встреча. Мы с ним общались по телефону, в зум-конференциях, но личная встреча была первой. И, конечно, я услышала много слов поддержки меня лично и всего белорусского народа. Мы говорили о Дне Воли, как о празднике, который проявил все лучшие качества белорусов. Он поблагодарил белорусов за стремление к свободе, к лучшей жизни. И также именно на этой встрече я узнала о новом национальном пакете санкций. 118 человек туда включили. И на самом деле Литва здесь, знаете, является примером для остальных стран. Гораздо легче принять пакет санкций на национальном уровне и дальше продвигать его для утверждения на другие страны. Но это очень сильный шаг. И я очень рада, что Литва поддерживает нас. Они до сих пор чувствуют ту боль, которую они испытывали, когда боролись за свою независимость. И это чувство не ушло, именно поэтому они вот горой за нас стоят. Потому что очень много демократических стран, они даже не могут... Они забыли уже, что это такое, быть недемократичной страной. И им приходится каждый раз рассказывать о том, что происходит, о репрессиях, о насилии, передавать вот эту боль, которую я ощущаю каждый день. Вот. Но мы видим, что большинство стран мира за нас и с нами в этой борьбе.
Ну а цяпер пагаворым пра тое, ці апраўдаліся спадзяванні Святланы Ціханоўскай на галасаванне за перамовы. Як працуе ўвогуле механізм па расследаванні парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, які запусціў Савет па правах чалавека ААН, і ці дасць дзень волі старт пратэснай вясне.
На гэтае ды іншыя пытанні адказвае дарадца Святланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франа Квячорка.
Я чакаў, што ты пачнеш са слоў віншавання, тады я пачну, калі ты вот не хочаш павіншаваць беларусаў са святам. Віншую цябе і ад Еўрарадыё ўсіх.
А я далучаюся да віншавання, віншую ўсіх беларусаў. Думаю, што калі б не падзеі з трохгадовай даўніны, то не было б у нас ні сваёй дзяржавы, ні сваёй самастойнасці, суверэнітэту, ні сваёй рэвалюцыі, якую мы перажываем цяпер.
Давай ўсё ж такі, калі 25 сакавіка ва ўсім свеце беларусы яго адзначаюць, хто як можа і хто дзе знаходзіцца. Вы зараз знаходзіцеся ў Літве, ў Вільні. Ці будзе там і якім чынам адзначацца Дзень волі?
Так, у Вільні, як і ва ўсіх іншых сталіцах, дзе актыўнічае беларуская дыяспара, шмат акцыяў. Зранку о 9 раніцы Светлана Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседаю, і ён павіншаваў яе асабіста з Днём волі і у якасці падарунка абвясціў пра 118 чалавек дададзеных да санкцыйнага спісу. А потым была акцыя на могілках Росы, дзе да сімвалічнай магілы Луцкевічаў і несімвалічнай Каліноўскага беларуская дыяспара ускала кветкі, удзельнічаў віцэ-міністр Адоменас, і паслухалі прамовы. Потым будзе цэлы шэраг пікетаў па ўсёй Вільні. 15 гадзінаў Светлана Ціханоўская з міністрам замежных справаў Літвы сустракаецца, ў 6 гадзінаў вялікі марш па цэнтральных вуліцах Вільні з паўкіламетровым сцягам.
Я, калі ты не супраць, адразу па ходу, паколькі ты сказаў, што сустракалася сёння раніцай Светлана Ціханоўская з прэзідэнтам Літвы і было абвешчана пра спісы, у якія дадаліся санкцыйныя спісы, у якія краіны Балтыі 118 чалавек дадалі. Пакуль што мы пабачылі спіс, які апублікавала Латвія. У Літвы і Эстоніі спісы аднолькавыя, тыя ж самыя.
Так, павінны быць аднолькавыя, але часам яны адрозніваюцца незначна.
Ну і далей тады можа па міжнародных пытаннях, ўсё ж такі дарацца па міжнародных пытаннях. І учорашняя навіна пра тое, што будзе створаны пры ААН, дакладней Саветам па правах чалавека ААН, была ініцыянавана, запрацуе новы механізм па расследаванні парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Ці можна больш падрабязна, што гэта за механізм і якога выніку ад яго працы чакаеце вы?
Учора было створана два інструменты. Адзін гэта платформа, якую ініцыявалі Данія, Вялікабрытанія і Нямеччына, а другое гэта адмысловы мандат офісу Верховнага камісара па правах чалавека ААН, які дазваляе яму займацца вывучэннем, зборам доказаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі і, што самае важнае, прыцягваць вінаватых да адказнасці. Гэта сапраўды самая моцная рэзалюцыя па Беларусі, якую калі-небудзь прымаў СПЧ, і гэта такога мандату і такога інструмента не было ніколі раней. Падобныя механізмы існавалі, існуюць у дачыненні да Сірыі, у дачыненні да Йемена, да Лівіі, але да Беларусі ўпершыню. Па сутнасці, гэта адкрывае дарогу да трыбуналу ці да міжнароднага суду, гэтая група людзей, іх там плануецца каля 20 чалавек, яны будуць вывучаць парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, працаваць з спецдакладчыкамі, потым гэтыя ўсе дадзеныя апрацоўваць і выдаваць рашэнні, рэкамендацыі альбо інструкцыі. Калі гэтыя дадзеныя будуць правераныя, калі доказаў збярэцца багата, дастаткова, яны могуць быць перададзеныя ў тым ліку міжнародны крымінальны суд. Справы могуць быць ініцыяваныя ў нацыянальных судах, по принципу універсальнай юрысдыкцыі. Тое, што мы раней вельмі доўга паўтаралі паўсюль, ніякай беспакаранасці не будзе, цяпер уступіла ў жыццё. І калі амонавец, губопікавец ці КГБшнік будзе вырашаць, рабіць яму злачынства ці не, ён будзе ведаць, што не Ціхановская ім зоймецца ў будучні, а ААН. І гэта ўжо нашмат сур'ёзней.
Тым не менш, больш падрабязна пра тое, што прыцягнутыя да суду. Калі гаварыць пра суды нацыянальныя, то, безумоўна, пакуль што, нават калі справа такая, уявім сабе, будзе перададзены ў суд, вот які вот зараз мы маем і так званую працу яго назіраем, то вынік зразумелы. Але калі казаць пра іншыя краіны, вось можа быць, у іншай краіне прыцягнуты да адказнасці і што для гэтага трэба. Ну, апроч, безумоўна, сабранай базы звестак і пацверджанняў здзейсненых там нейкіх парушэнняў.
Безумоўна. Ну, давайце ўявім сітуацыю. Напрыклад, вы былі на акрэсце, на вас пабілі. Вы маеце нейкія доказы альбо ведаеце, падазраеце, хто гэта мог зрабіць. Можа быць, вас катавалі, можа быць, у вас засталіся раны. Першае, што вы робіце, вы здымаеце пабоі, вы фіксуеце злачынства, вы запісваеце як можна больш інфармацыі, якая можа дапамагчы ў расследаванні. І далей працэдура такая. Вы альбо перадаеце гэтую інфармацыю ў праваабарончы цэнтр «Вясна», альбо ў любую арганізацыю, якая ўвайшла ў кансорцыум вось гэтага механізму, які быў створаны. Альбо, калі вы не можаце гэта перадаць, вы перадаеце гэта ў суд краіны, куды вы выехалі, у выпадку, калі вы ўжо не ў Беларусі. І далей ўжо можа быць некалькі працэдураў. Калі вы знаходзіце на тэрыторыі замежнай дзяржавы, Літвы, Латвіі, Швецыі, то паводле вашай скаргі, з улікам вашых доказаў, фотаздымкаў, відэа, сведчанняў, можа быць узбуджаная справа па прынцыпе універсальнай юрысдыкцыі. Калі ж вы гэта не можаце зрабіць, альбо суд адмовіў у узбуджэнні гэтай справы, то вы перадаеце гэтыя дадзеныя вось у гэты механізм па зборы фіксацыі злачынства. І тады ваш кейс, ваша справа можа разглядацца ў сукупнасці з усімі іншымі справамі. Тады набярэцца 10, 20, 100, можа быць, 1000 падобных гісторыяў, і тады гэта трапляе ўжо ў больш шырокія, аб'ёмныя суды, дзе разглядаюцца злачынствы супраць чалавечнасці. Зараз ёсць шмат розных варыянтаў, якім чынам не дапусціць беспакаранасці, знайсці, выявіць вінаватых. Калі вінаватымі прызнаецца адна асоба, яны аўтаматычна трапляюць пад санкцыі, яны могуць трапіць у міжнародны вышук. Зараз у Вільні адкрыта некалькі справаў па універсальнай юрысдыкцыі, калі гэтыя людзі будуць прызнаныя вінаватымі, і іх могуць аб'явіць у Інтэрпол. Калі іх ёсць рахункі ў Еўразвязі, адназначна будуць арыштаваныя, магчыма, не толькі ў развязе. Ну і само сабой візавыя абмежаванні на іх блізкіх, на іх паплечнікаў, на іх памагатых.
Калі размова ідзе не пра якіх-небудзь высокага кшталту чыноўнікаў ці там, скажам, людзей заможных, там так званых гаманцоў рэжыму, то звычайныя шараговыя шараговыя міліцыянты, амапаўцы, ці хто яшчэ можа патрапіць у гэты спіс, але яны, ну, скажам так, не часта ездзяць у Еўропу, наўрад ці маюць там рахункі ў банках, ну і калі раптам не Еўропа, дык іншыя накірункі, от што яны губляюць, што яны, чым ім пагражае гэтае патрапленне ў гэтыя спісы?
Ну, насамрэч, шмат хто падарожнічае, шмат хто мае, шмат хто баіцца за сем'і, таму што гэта можа адбіцца ў тым ліку на чальцах іх сямей, проста іх могуць узяць і развярнуць на мяжы. Плюс гэта не толькі Еўропа, вельмі часта да санкцыйных спісу далучаюцца іншыя краіны. Украіна падтрымала два пакеты санкцыяў, дадала ўсіх, хто былі ў еўразвязаўскіх санкцыях, дадала і зараз разглядае даданне да трэцяга пакету, саміту і падтрымання 4-го. Плюс гэта выконвае стрымліваючую функцыю. Тыя, хто пакуль што не трапілі на санкцыйныя спісы, але могуць трапіць, яны баяцца не хочуць, і гэта грае такую ролю, можа быць, не варта, а можа быць, лепш не я, і яны дзесьці ўвільваюць, дзесьці сыходзяць ад гэтай адказнасці. А тое самае працуе з эканамічнымі санкцыямі, з фінансавымі. Фірмы, хоць іх там некалькі штук, на якія наклалі еўразвязаўскія санкцыі, затое які перапалох пачаўся сярод усіх астатніх фірмаў, якія пачалі пісаць, да мы не супрацоўнічаем з рэжымам, прыпыняюць свае кантракты, самі выходзяць на еўразвязаўскія структуры, спрабуючы даказаць сваю невінаватасць і недалучанасць да рэпрэсіяў. Гэта ўсё стварае, расколвае, па-першае, вось гэты рэжым, стварае нестабільнасць і адчуванне няўпэўненасці ў тых, хто застаецца альбо падтрымлівае нейкім чынам рэжым.
Ну, тым не менш, застаюцца, падтрымліваюць, і мы зараз назіраем за тым, што адбываецца на вуліцах Мінска, вельмі актыўна рыхтуюцца да магчымага святкавання масавага дня волі. І зноўку машыны з амапаўцамі, і зноўку аўтазакі, і зноўку калючка, апаясываюць там і стэлу, і ўсе астатнія месцы. Бачна, што рэжым даволі так сур'ёзна рыхтуюцца да дня волі, а магчыма і да такой верагоднасці пратэставай вясны. Якія у вас ўсё ж такі ёсць спадзяванні на тое, якой будзе гэтая вясна?
Рэжым, можа, і выглядае больш падрыхтаваным, чым гэта было ў жніўні ў верасні, але таксама адчувае сябе нашмат больш няўпэўнена. Цяпер сітуацыя такая, калі любая пушынка, любая пярынка можа разваліць усё к чарцям. І ён гэта адчувае, ён пачынае быць больш пераборлівым у словах. Ён асцярожнічае ў сваіх дзеяннях. Ясна, што яму вельмі важна было задушыць вуліцу, каб паказаць вяртанне да нормы. Ён жа і на сустрэчах з Пуцінам, і на нейкіх выступах казаў, што ўжо ўсё стабілізавалася, пратэсту няма. І вось гэтае прэвентыўнае запалохванне, гэтыя кампаніі па масавых арыштах, прэвентыўных затрыманнях, яны маюць на мэце менавіта зрабіць так, каб людзі не выйшлі, каб гэтая карцінка, што ўсё нармалізавалася, яна стала рэальнасцю. Чаго я чакаю? Я чакаю, што людзі ўсё роўна будуць выходзіць, таму што пратэстны настрой ён не знік. Так, людзі стомленыя, людзі застрашаныя, але яны ж людзі, беларусы, шукаюць новыя формы барацьбы. Лукашэнка здольны рэагаваць толькі на стандартныя, традыцыйныя формы барацьбы. Гэта масавыя маршы, гэта нейкія дваровыя маршы, вывешванне сцягоў. Але на крэатыў у іх ужо не хапае, чым няма ідэі, у чым адказаць. Таму я спадзяюся, што гэтай вясной пратэстны рух ён будзе ўзмацняцца, ён будзе мяняць сваю форму, ён будзе становіцца больш крэатыўным, можа быць больш дэцэнтралізаваным, але гэта не адмяняе масавых маршаў, якія ці сёння, ці ў суботу, ці ў любы іншы тыдзень вернуцца.
Містер Чай пытаецца, ці можа Франак як-небудзь пракаментаваць інсайт Венедыктова. Ну, я хацеў бы адразу адзначыць, што гэта не інсайт Венедыктова, што Венедыктов цытаваў адзін з расійскіх телеграм-каналаў, не будзем яго называць. Але тым не менш, Франак, ці бачыў ты гэты, так бы мовіць, інсайт, і ці можаш нейкім чынам пракаментаваць?
Ну, збольшага інфармацыя ў гэтым інсайт сайце, это тое, пра што ўжо гаварылася, это з адкрытых крыніц. Званок Шоле Макею быў. Шоле сказаў, што перамовы трэба, сказаў. А што ОБСЕ павінна гэтыя перамовы праводзіць, рыхтуе гэтыя перамовы, так і ёсць. Што нямецкі МЗС, амбасадарка Джулі Фішер ангажаваная ў арганізацыю дыялога, праўда. Я не скажу, што там нейкі інсайт, там проста набор інфармацыі, якая ўжо цыркулюе. Мы рыхтуем гэтыя перамовы ўжо некалькі месяцаў і ўсю гэту інфармацыю ва ўсіх стрымах і публічных выступах агучваем. Пытанне, ці гатовы да гэтага Лукашэнка, ці пагаджаюцца на гэтыя ўмовы прадстаўнікі Макея, вось гэта выклікае сумнеў. Ясна, што будзе момант, калі ў іх не застанецца іншага выбару. Але я думаю, пакуль што яны спадзяюцца задушыць і выйграць для сябе час пры дапамозе гвалту і адцягнуць гэты момант перамовы як можна на пазней.
Але наколькі я разумею, прагучала і, ну, нібыта такая крайняя дата, калі павінны адбыцца гэтыя перамовы 1 траўня. Ці, можа быць, я памыляюся, і ўвогуле, калі не памыляюся, і гэта прагучала сапраўды, ці ёсць нейкія размовы на гэты конт?
Ну, гэта та дата, якую мы обозначили с своими союзниками, с партнерами, с международными организациями. Перемовы у травне, а выборы у вересні, максимум кастрычнику. Знову же, это не секретная информация. Есть дедлайн, дедлайн травень. У нас есть полтора месяца, как змусить Лукашенко до этих перемов. Пачнутся они у формате политичных перемов, ці експертних консультацій не ведаем. Мені таке відчування, що перемови на експертному зровні можуть початися і тепер. Уже заворушилися, уже почалися процеси, уже є там ніякі контакти. Тягом красавіка, я думаю, що не усталюються. І у травні ми зможемо побачити вже нечто, що можна назвати політичними перемовами.
Еврорадіо.фм
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лявон Вольскі выпусціў новы альбом пад назвай «Трыбунал». Яго выхад музыка адмыслова прымеркаваў да Дня волі. 7 гадоў таму, 25 сакавіка 2014 года, выйшаў мой першы сур'ёзны сольны альбом «Грамадазнаўства». Мы адмыслова прымеркавалі рэліз да Дня волі. І ў гэтым 2021 вырашылі таксама зрабіць падарунак беларускаму народу на свята, піша музыка. У новы альбом увайшлі 10 песень. У іх, па словах Вольскага, гаворыцца пра нашае жыццё ў гэты складаны, трывожны і натхняльны час. Слухаць «Трыбунал» можна на лічбавых пляцоўках. Пракуратура Маскоўскага района перадала ў суд крымінальную справу на 22-гадовага спевака Ціму Беларускіх за незаконны абарот наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. На сайце Генпракуратуры паведамляецца, што па гэтай справе праходзіць таксама 25-гадовы знаёмец выканаўцы. Іх у афіцыйным паведамленні называюць «Р» і «К». Згодна з матэрыяламі справы, Р і К у снежні 2020 года і студзені 2021 года у сетцы інтэрнэт набылі небяспечны наркатычны сродак гашыш масай больш за 1,96 грама. Частку наркотыку абвінавачаныя ўжылі ў памяшканні гульнявога клуба ў Мінску. Астатнюю колькасць выявілі супрацоўнікі міліцыі, адзначае прэс-служба пракуратуры. Пры асабістым вопшуку музыкі міліцыянты таксама знайшлі яшчэ менш за грам амфетаміну. Гаворыцца, што абвінавачаныя прызналі віну ў поўным аб'ёме. Пракуратура паведамляе, што Р адпушчаны пад заклад, К узяты пад варту. Раней у СМІ паведамлялася, што 6 студзеня 2020 года у адным з гульнявых клубаў Мінска з наркотыкамі быў затрыманы вядомы выканаўца Ціма Беларускіх. Сам спявак вельмі цьмяна каментаваў звесткі пра знойдзеныя ў яго наркотыкі. За незаконнае абарачэнне наркотыкаў без мэты збыту пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Зборнік Эмінема «Curtain Call – The Hits» афіцыйна з'яўляецца першым і адзіным хіп-хоп-альбомам у гісторыі, які правёў цэлае дзесяцігоддзе ў чарце Billboard 200. Праект рэпера з 2005 года знаходзіўся 520 тыдняў у чарце. «Curtain Call» – першы зборнік Эмінема, які быў выпушчаны ў снежні 2005 года. Праект, у якім 17 трэкаў, уключае ў сябе самыя вялікія хіты рэпера таго часу. У тым ліку такія класічныя песні, як «Lose Yourself», «The Real Slim Shady», «My Name Is». «Curtain Call» азнаменаваў апошні рэліз рэпера перад яго 4-гадовым перапынкам. Пасля чаго выйшаў «Relapse», які стаў самым прадаваемым хіп-хоп-альбомам 2009 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Краіны Балтыі ўвялі чарговы пакет санкцый супраць беларускага рэжыму. Свой спіс 25 сакавіка апублікавала Латвія. У ім 118 прозвішчаў. Гэтым людзям забаронены ўезд на тэрыторыю гэтай краіны. Чакаецца, што такія ж спісы неўзабаве зацвердзяць і апублікуюць Літва і Эстонія. Вось што пра новы чорны спіс кажа Святлана Ціхановская.
Гораздо легче прыняць пакет санкцый на нацыянальным уровні і дальше прадвигаць его для утверждения на другие страны, но это очень сильный шаг.
Сярод іншых у новым спісе начальнік трэцяга ўпраўлення Губазік Міхаіл Бедункевіч, прэс-сакратар КамУС Вольга Чамаданава і яе муж афіцэр Губазік Дзяніс Чамаданаў. Афіцыйная прадстаўніца мінскага ўпраўлення следчага камітэта Кацярына Гарлінская, Артём Балаба, сын кіраўніка мінскага АМАП Дмітрая Балабы і прокурорка Аліна Касьянчык, якая была дзяржабвінаваўцай у справе журналістаў Белсата, а таксама шмат камандзіраў АМАП і міліцэйскіх кіраўнікоў з беларускіх регіёнаў.
Цитата. Згаданыя службовыя асобы прымалі ўдзел у гвалтоўным падаўленні мірных пратэстаў пасля непрызнання Еўрапейскім саюзам выбараў прэзідэнта 9 жніўня 2020 года. Так тлумачацца санкцыі. Усяго забаронена ўезд у Латвію, уведзеная ў дачыненне 277 грамадзянаў Беларусі.
Прэм'ер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі прапанаваў Літве і Латвіі ўвесці сумесныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. Гэта рэакцыя на ўзмацненне рэпрэсій, у тым ліку супраць саюза палякаў у Беларусі.
Сапраўды, улады працягваюць ціск на беларускіх палякаў. 25 сакавіка стала вядома, што супраць старшыні незарэгістраванага ў Беларусі саюзу палякаў Анжалікі Борыс заведзена крымінальная справа за рэабілітацыю нацызму. Цяпер яна адбывае 15 сутак за незаконнае святкаванне казюкаў у Гродні.
Раніцай сілавікі прыйшлі да актывістаў саюзу палякаў, а 8 гадзіне людзі ў масках і балаклавах зайшлі ў кватэру журналіста Андрэя Пачобута. Вось што распавядае пра вопшук яго жонка Аксана.
Сёння 8:15 раніцы да нас да хаты прыйшлі супрацоўнікі міліцыі. Зайшлі яны і не званілі папярэдня, проста зайшлі ў кватэру, сказалі, што ў нас было адчынена. Сказалі, што зараз яны там дачакаюцца яшчэ нейкіх сваіх калегаў, у нас у хаце пройдзе ператрус. Пройдзе ператрус, бо Андрэй абвінавачваецца па артыкуле 130 частка 3 і ўзбудзіла справу ў генеральнай пракуратуры.
Але канкрэтна супраць яго справа, ці ўсё ж такі яна была проста па нейкім факце? Невядома дакладна.
Невядома дакладна, яму потом ўсё будуць сказаць, ўсё даведаецеся, так. Яны забралі тэхніку, ўсё, што было ў хаце, нашу, дзяцей, тэлефоны таксама і паўнагадовай дачкі, і непаўнагадовага сына, забралі карту паляка, нейкую літаратуру на польскай мове, якая іх асабліва зацікавіла, як яны патлумачылі, забралі таксама некія там аркушы А4, забралі, ну, некія такія флешкі, некія насіцелі па працы таксама.
І Андрэя забралі з сабой, і яму патлумачылі, ён едзе на допыт, ці гэта адразу яго там
Яны адразу абазначылі, што пасля ўсё, як гэтыя дзеянні адбудуцца, яны забяруць яго так, і забяруць яго ўжо з рэчамі. Ну, то есть так далі паняць, што рэчы я могу сабраць.
Аксана, як вы ацэньваеце наогул, з чым звязаны гэты от сённяшні ператрус і наогул накат на дзеячоў саюза палякаў у Беларусі?
Ну, увогуле, наколькі я ўжо ведаю, па Беларусі ідзе такі актыўны моцны ціск на палякаў. То есть я так бачу, што гэта направда шукаецца вораг некі знешні, каб адвярнуць увагу ад некіх там беларускіх праблемаў.
Андрэй, ну, быў гатовы, адчуваў, што напэўна, што будуць такія дзеянні падобныя, як сёння.
Ну, так, ён заўсёды мне казаў, а як-то асабліва ён не рыхтаваўся, ніяк, ну, ён не ведаў, як гэта будзе. Што гатовы, што ў любы дзень могуць прыйсці, так гатовы, як большасць, напэўна, насельніцтва зараз у краіне. То есть і нават зусім там без нейкіх там дакументаў либо там без польскай мовы можна трапіць за краты. Таму я думаю, што гэта яго не здзівіла, гэта было пытанне часу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2022 года беларускія гандбалісткі сустрэнуцца са зборнымі Нідэрландаў і Германіі. Лёсаванне прайшло ў чацвер у Вене. Яшчэ адзін сапернік стане вядомы пазней. У фінальную частку Еўра трапяць дзве найлепшыя зборныя з чатырох. Вікторыя Азаранка, не згуляўшы ніводнага матчу, выйшла ў трэці круг тэніснага турніру ў Маямі. Справа ў тым, што яе саперніца па другім крузе, а менавіта з яго беларуска стартавала, немка Лаура Зігімунд знялася з-за траўмы. У нічыю 1-1 згулялі ў таварыскім матчы футбольнай зборнай Беларусі і Гондураса. Ён прайшоў у Жодзіні ў прысутнасці менш за паўтысячы заўзятараў. 27 сакавіка беларуская зборная правядзе на мінскім стадыёне «Дынамо» стартавы паядынак адбору на чэмпіянат свету з эстонцамі. Баскетбалісткі мінскага «Гарызонта» выйгралі паўфінальную серыю чэмпіянату Беларусі. Яны разграмілі БДУ «Цмокі» 79-35. Канчатковы лік серыі 3-0.
Алена Леўчынка згуляла першы матч за афінскі Панатінаікас. Каманда беларускай баскетбалісткі перамагла ў чэмпіянаце Грэцыі Эсперыдэс Каліётэас 64-46, а яна набрала 13 ачкоў плюс 8 падбораў. І гэта пры тым, што спартсменка не гуляла 2 гады. Алена Леўчынка адкрыта падтрымала мірныя пратэсты ў Беларусі і ўдзельнічала ў іх восенню, адсядзела за кратамі 15 сутак. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі ёсць святочныя дні, якія выклікаюць найменш здзіўлення, бо для нашай краіны яны маюць альбо ўскоснае, альбо нейкае негатыўнае значэнне. А ёсць святы, якія так і не ўнесеныя ў так званы афіцыйны календар, не пазначаныя там чырвоным колерам. І найперш гэта Дзень волі, 25 сакавіка.
Якое значэнне для сучаснай Беларусі мае дзень 25 сакавіка 1918 года? Што пра дзень волі кажа дзяржаўная прапаганда і ці адпавядае сказанай рэчаіснасці? Чаму беларускія ўлады так не любяць дзень волі? І пры чым тут казер і бел-чырвона-белы сцяг? На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык, кандыдат гістарычных навук Ігар Мельнікаў.
Добрый день, спадар Ігар.
Привітанне са святам вас.
Дзякуй вялікі. Вас таксама са святам. Вось менавіта пра гэтае свята і хацелася б з вамі пагаварыць. Спадар Ігар, я ведаю, што, нашы сталыя гледачы і слухачы выдатна ведаюць, што вы адмыслоўца ў гісторыі, такім кавалку гісторыі, які называецца міжваенны час, час паміж першай і другой сусветнымі войнамі. І менавіта на гэты час, на пачатак гэтага часу выпадае дата 21 сакавіка 1918 года. Што гэтая дата азначае, на ваш погляд, у гісторыі Беларусі?
25 сакавіка – гэта дата, якая наклала адбітак, вельмі вялікі адбітак на жыццё Беларусі ад 20-го стагоддзя да 21-го стагоддзя. Калі беларусы тады, это банальная, канешне, фраза ўжо зараз, таму што гэта, як кажуць, з кожнага зараз працы гучыць, але калі беларусы не зрабілі крок незалежнасць у той момант, іншыя бы пайшлі наперад. Польша, савецкая Расія, Украіна, магчыма, краіна Балтыі, а вось гэты кавалак тэрыторыі застаўся бы на адным месцы і проста банальна не выкарыстаў бы гэтую выдатную магчымасць, калі руйнаваліся імперыі і калі народы атрымалі магчымасць сказаць, што яны жадаюць жыць у сваёй незалежнай краіне. Беларусам неабходна было зрабіць гэты крок. Яшчэ і таму, што калі б не было гэтага зроблена, то бальшавікі проста не старалі бы ствараць нейкую, нават маленькую, але савецкую Беларусь. А не было беларусізацыі, не было б БССР у 39-41 годах, а потом з'явілася б незалежнай Республікі Беларусі ў 91 годзе. Ось і простая традыцыя, таму што мы ўсё ж такі маем традыцыі з Полацкага княства, з Вялікага княства Літоўскага, але ўсё ж сучасныя еўрапейскія краіны бяруць пачатак з мадэрновых нацый, а мадэрновая нацыя менавіта 20-е стагоддзе 18.
Калі, я ж думаю, вы тут сочыце за дзяржаўнай прапагандай, дакладней там за тымі такімі, што запускае дзяржаўная прапаганда і чым кіруюцца, якімі поглядамі на гісторыю кіруюцца праўлада і праўладныя адпаведна гісторыкі. Чаму, на ваш погляд, яны абыходзяць гэтую дату сваёй увагай? Вось кажуць там пра важнасць, калі б створаная была Беларуская Савецкая Рэспубліка, там БССР, там прыгадваюць нават час ад часу Полацкае княства, але вот пра гэтую дату не ўзгадваюць. Сапраўды яна такая можа быць незначная з пункту гледжання дзяржаўнай ідэалогіі.
Дмитрий, я тут с вами не совсем погоджусь, потому что узгадывали 18-й год, 21-е стагодие, и мы маем не только великое шиковное святкование для оперного театра, але и так само выставу в Национальном историческом музее, где открывал, один из тех, кто открывал эту выставу, был одиозный историк, один из авторов сучасной идеологии. Как раз таки этот человек стоял, и ему было, может, не совсем приятно, але он вымушен был как раз таки присутничать по этой истории. Было очень шмат представников громадства, были люди от истории, от культуры, от традиции, была улада и представники незалежного громадства. И мы открыли эту выставу, мы вам показали бьет черно-белый стяг слуцких повстанцев на первый белорусский полк Менский. Цікавость была великая, и улада признала это все. Я добро памятаю, как у российских медиа тогда писали активно «Паськины нацисты», а вот улада пригрела этих самых националистов белорусских. Конечно, это не национализм, это просто дух народа. Я один из тех, кто, например, не поделяет и думки про то, что треба только на национальное робить акцент и выкидывать еще советское. Я той человек, який завсёды будет шановать, например, 9 травня, навод 3 липня, в контексте операции «Багратион», подея вызволения белорусских городов от нацистов. Для меня это вельми важная дата, и у Тымлику, як и, например, студень 19 года, дата, коли была ввешена ССРБ, Советская Социалистическая Республика Беларусь. Але ж БНР, ну, это той початок, с якого треба было все-таки робить акцент. И когда мы берем 20-е стагодие, ту же самую другую Светную войну, или там польско-большевистскую войну, то як? Мы будем притягивать с Великого князя Литовского одразу на подеи 20-го стагодия? Не, все было ранее. Первая сусветная война, те Великая война 14-18 года. Потом польско-большевистская война, Рижский мир. И в этот час как раз спроба белорусов стать незалежным. Дальше идеология, и она недолюбливает эту тему только тому, что и она не совсем советская, недолюбливала. Зараз, конечно, не вельми кепская ситуация. Ранее и она так спробовала не зауваживать ее, потому что она не советская. Это были не советские белорусы, это были люди, которые выступали под национальной символикой за национальную Беларусь, яких потом, уже в 30-е годы, вельми жорсткий конкурс ДПУ знищила вот за этот так званый национализм. Это непожаданная правда, и сегодня мы мачем эту вельми тяжкую ситуацию. Але знову-таки, завсёды я про это кажу, что для того, чтобы зрозуметь, что отбывается, треба отказать на питание, кому это потребно. Вертаемся до публикации российских медиа в 14-м, 15-м, 16-м годах, 17-м, 18-м. И на весь час писали, что национализм в Беларуси поднимает голову. Это все батьки нацисты, националисты, и они все вот как раз тут створают все, как оторвать от России. И вот зараз маем 21 год. Жудасные репрессии супроть не только людей, але и национальной истории. И вот это супротстояние, оно не совсем, вовле не совсем правильно. Это той грунт, на яким зиждется и сегодняшняя держава белорусская. То кому это выгодно? Это невыгодно сегодняшней белорусской власти. Это невыгодно громадству белорусскому. Это выгодно иншей силе. У Тымлику это невыгодно и Польше, потому что те стосунки, які мы будовали долгий час, у Тымлику и я приклав в этом, зараз руйнуются. Выставы, проекты совместные. Мы ставили, робили акцент на то, что объединяет нас. Или мы разом замагались супать агульного ворога, например, ты же нацистов в 39-м годе. И зараз раптом это все треба откинуть, забыть, это все не потребно. Мы повинны памятать только одно – советское. Но это не на корысть белорусской державе сегодняшней. 100%.
Давайте вот польское пытание мы закранем крыху позднее. Я хочу до сегодняшнего дня. Вот вы кажете про, узгадали эти публикации у российских СМИ, про то, что все то, что тычилось национального, вот этой мягкой белорусизации, это были батьковые нацисты, и батьковыми нацистами были у Тымлику там Белоус, Пальчис, вы там и остатние, все, кто просовывал белорусская национальная память, историю, традиции и так далее. Але и тады б можно было сказать, что да, вот гэты супротив иде на корысть России, притесняют это все, может быть, по замове там с Москвы, с Кремля, там, те еще, там, у, как, им доходить. Але сегодня мы маем иншее. Зараз не кажут про то, что гэта там нешта вот такое, найперш ідзе, як у дакументах пішуць, ізъялі пратэстную сімволіку. То есть размова ідзе пра тое, што менавіта ўлада ўспрымае гэта як пагрозу сабе. Нібыта вот гэтая беларуская ўлада ўсю беларускую сімволіку ўспрымае як пагрозу сабе. То можа тут і Москва не пры чым, тут вот самі вот за свае крэслы і за сваю ўладу больш непакояцца.
Не пагаджуся з вами. Да, 2020 года, да, лета, вот, літаральна некалькі публікацій маіх былі на тым Фейсбуку. Я стаю ў хатыні з вялікай пагоняй з надпісам «Беларусь», я стаю на кургане славы, я расказываю пра трагедыю хатыні, я расказываю пра гераічны багардыён у гэтай кашульцы, іду па цэнтру горада з палякамі, беларусамі, расіянамі на экскурсіях, і ні адзін чыноўнік, ні адзін супрацоўнік міліцыі да мяне не падыходзіць і кажа, што гэта ў цябе нацысцкая сімволіка і ты прайдзёмцека з намі. Гэта было нармальна, гэта было арганічна, гэта не выклікала супраціву. Як ты апрануў чырвона-зялёную майку, так ты апрануў чырвона-белую цішутку і спакойна мог прайсці па цэнтру горада, спакойна прайсці. І гэта зараз накінулі, гэта зараз проста банальна прыцягнулі. Камусьці гэта вельмі цікава і зрабіць гэта рукамі ўлады, знішчыць нацыянальнае, а потым банальна зрабіць сваё. І вось гэта зараз адбываецца, таму што мы бачым рэальную сітуацыю. Тое, што было, перашкаджала расійскаму наратыву, напрыклад, у той же гістарыяграфіі, гэта нацыянальныя элементы не толькі старажытнай гісторыі, там, Рэч Паспалітай і Вялікае княства Літоўскае, але 20-е стагоддзе, яна ўсё зараз знішчана. Ну, вось, беларусы войску ў польскім. Каму яны зараз патрэбныя? Больш таго, то небяспечна. Прыбіраюць з тых людзей, якія арганізоўвалі гэтыя выставы, рабілі гэтыя выставы, рабілі гэтыя праекты, напрыклад, там, дзядык з польскім мундужы. Ну да, они казалі пра палякаў, але ж яны казалі ў тым ліку і пра людзей, якія нарадзіліся на беларускай зямлі, якія змагаліся супраць нацыстаў. А мы зараз кажам пра героізацыю нацызма. То мы не героізуем нацызм. Яшчэ адзін вельмі небяспечны момант, на вялікі жаль. Сёння за героізацыю нацызма вельмі часта я заўважыў гэта. Спадзяюся, што так не будзе, але хаваецца менавіта рэпрэсіі супраць антысавецкасці. Я заўсёды кажу, што не трэба быць крайнім, напрыклад, антысавецкім ці нацыяналістычна-беларускім. Але з другога боку, антысавецкасць, напрыклад, тых же самых польскіх партызан, калі гэта было вайсковае злачынства, трэба казаць не пра антысавецкасць, а пра здзейсненае бурам, напрыклад, вайсковае злачынства. А тое, што гэтыя людзі, напрыклад, змагаліся за межы да 39 года, ну, яны былі ў тым ліку з жаўнерамі войска Польскі. Яны змагаліся. Ці гэта было на карысць беларускай дзяржаве? Ну, тут, канешне, вялікія пытанні. Тут мы можам дыскутаваць на ўзроўні гістарычных канферэнцый, на ўзроўні, напрыклад, выкладаў. Гэта, канешне, нармальна. Беларуская пазіцыя павінна быць у гісторыі, а не савецкая пазіцыя. Таму вось адсутнасць, якая была, напрыклад, у там папярэдні час, адсутнасць беларускай нацыянальнай ідэалогіі ці акцэнта на беларускім. Яна зараз і сказваецца на ўсіх гэтых праблемах, таму што чырвона-белая сімволіка, пагоня, аспекты нацыянальнай гісторыі выстаўляюцца за элементы не толькі пратэст. То, што пратэсты, ладна, я там как бы дапушчу, што там вось ёсць ненавідзь да таго, што вось гэты сцяг хадзіў там з людзямі разам. Але гэта не толькі ненавідзь да пратэста, гэта яшчэ спроба дацягнуць вось менавіта гэты гітлераўскі сімвал у іх разуменні. Але ж гэта не гітлераўскі сімвал. Мы гэта шмат абмяркоўвалі, снопкі казалі, дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, на ім прысутнічае бел-чырвона-белая паласа ў выглядзе арнамент. І яе не прыбраць, яна заўсёды была. Гэта душа народа.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, віншуем.
Са святам.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.